لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
Mas aqueles que temem o seu Senhor terão aposentos de inimaginável beleza uns sobre os outros no paraíso, construídos, sob os quais correm rios. Esta é a promessa de Allah, e Allah não contraria a sua promessa.